ธรรมะนะก็เป็นศาสตร์สาขาหนึ่งมันก็เหมือนเราเรียนวิชาทางโลกนั่นแหละเป็นวิชาหนึ่งไม่เคยเรียนไม่เคยได้ยินเรียนทีแรกก็งงหน่อยยากหน่อยเรื่องธรรมดาเรียนสักพักหนึ่งก็รู้เรื่องถ้าขยันภาวนาต่อไปก็แตกฉานเข้าใจง่ายไม่มีอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ประณีตลึกซึ้งมากเลยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นเรื่องของจิตใจอะไรจะละเอียดอ่อนเท่าจิตใจคนไม่มีหรอกละเอียดอ่อนมากเลยพวกเรามีจิตใจมาแต่ไหนแต่ไรนะแต่เราไม่เคยเห็นกระบวนการทำงานของใจใจมีกระบวนการที่จะทำงานกว่าที่ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายจะเกิดนะเกิดแล้วกว่าจะเกิดกิเลสเกิดทุกข์เกิดอะไรขึ้นมามีขั้นมีตอนคนทั่วไปมองไม่เห็นเห็นแต่ของอื่นเห็นแต่ของข้างนอกไม่เคยรู้เท่าทันกระบวนการทำงานของจิตตนเองก็เลยไม่รู้ว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นได้ยังไงไม่รู้ว่าทำยังไงจะพ้นจากความทุกข์นี่พระเจ้าจะมาสอนเรานะเรื่องพวกนี้แหละเราจะรู้เท่าทันกระบวนการทำงานของจิตใจจนกระทั่งมันปรุงแต่งความทุกข์ต่อไปไม่ได้ไม่ใช่เรื่องคิดเอาแต่เป็นเรื่องที่ต้องเห็นเอาไม่ใช่การสะกดจิตหลอกตัวเองให้เชื่อแต่ต้องเข้าไปเห็นจริงๆไปเห็นของจริงเห็นกระบวนการทำงานของจิตใจจริงๆบางคนไม่เชื่อว่าจิตมีคิดว่ามีแต่สมองพวกนี้ไม่ได้มีหูมีตาถ้ามีหูมีตาเราจะรู้อย่างพวกเทวดาพวกอะไรมีสมองหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่น่าจะต้องมีหรือถ้าเราภาวนาจริงๆนะเราระลึกชาติได้สมองของเราแต่ละชาติก็ตายไปทำไมความรู้สึกนึกคิดเนี่ยส่งทอดมาได้บุญบาปส่งทอดมาได้นี่ถ้าคนติดแค่วัตถุนะแล้วไม่ลองพิสูจน์ดูด้วยตัวเองไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติก็จะไม่เชื่อเป็นเรื่องอัศจรรย์เรื่องจิตเรื่องใจจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนแล้วสืบเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่เลยไม่ขาดสายในสังสารวัฏที่ยาวนานนะเวียนว่ายตายเกิดไปนานไม่ใช่จิตดวงเดิมด้วยที่ไปเกิดใหม่ไม่ใช่จิตดวงเก่าว่าเราตายแล้วจิตถอดออกจากร่างไปเกิดใหม่บางคนพยายามวัดด้วยวิทยาศาสตร์คอยเช็คคนเวลาจะตายว่าพอตายปุ๊บมีน้ำหนักหายไปเท่านี้เท่านี้คำนวณน้ำหนักของวิญญาณ จริงจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแล้วเวลาที่มันไปเกิดใหม่เนี่ยมันไม่ใช่ออกจากร่างนี้แล้วไปเกิดอีกร่างหนึ่งจิตเนี่ยเดินทางได้โดยไม่ต้องอาศัยมิติสามมิติของเรานี่ไม่ใช่ต้องจากนี่ต้องเดินไปหน้าประตูออกไปหน้าวัดไปอะไรมันเชื่อมทุกคนทุกแห่งถึงได้หมดเลยอย่างแสงเดินทางมาโลกใช่ไหมใช้เวลาเท่าไหร่10นาทีประมาณจิตเดินทางนะไปถึงพระอาทิตย์นะถึงเดี๋ยวนี้เลยนะมันเร็วกว่ากันนะมันถึงข้ามมิติได้ลำพังความเร็วแสงยังข้ามมิติไม่ได้จิตเร็วกว่านั้นเยอะเลยเวลาที่คนจะตายจิตมันเคลื่อนไม่ใช่เคลื่อนออกจากร่างนะมันหมุนวัตตะนี่หมุนอยู่ที่ตัวเองนี่เองหมุนจีขึ้นมาเลยนะแล้วขาดสะบั้นดับลงไปอีกดวงหนึ่งในภพใหม่นี่จะหมุนรับขึ้นมาถ่ายทอดพลังงานไปถ่ายทอดบุญบาปไปจะหมุนวัตตะมันจะหมุนขึ้นมารับอีกอันหนึ่งแล้วก็เกิดในชีวิตใหม่ก็เกิดขึ้นชั่วขณะจิตเดียวจิตจะตกผวังจะลงผวังจะดับความรู้สึกลงไปพักอีกนิดหนึ่งบางคนก็พักนานหน่อยแล้วก็ค่อยขึ้นมา ขึ้นมาเนี่ยถ้ามาเกิดเป็นคนนะมักจะลืมอดีตเพราะกระบวนการเกิดเป็นคนเนี่ยใช้เวลายาวจิตดวงแรกของมนุษย์นะเกิดตอนที่เกิดปฏิสนธิอสุจิของพ่อกับไข่ของแม่รวมตัวกันในขณะนั้นจิตเกิดขึ้นละเราใช้เวลาอีกนานเลยกว่าจะคลอดออกมามันลืมนี่มีบางคนมันจำได้นะจำได้ตั้งแต่อยู่ในท้องบอกกลัวมากเลยต้องไปอยู่ในที่แคบๆคุดคู้อยู่นะมืดไม่มีใครช่วยเลยอยู่คนเดียวอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ช่วยตัวเองก็ไม่ได้กระดุกกระดิกก็ไม่ค่อยจะได้มีเหมือนพันธนาการอยู่เขาเห็นโอ้เขาทุกข์มากนะเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าความเกิดเป็นทุกข์นู้นทุกข์จริงๆนะมันเกิดอยู่ในท้องนะมันทุกข์มากแล้วคลอดออกมาได้แสงสว่างขึ้นมาตกใจเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแล้วก็ร้องขึ้นมาพอคนเขาเอาไปอาบน้ำไปทาแป้งอะไรเงี้ยมีคนรูปไร้ดูแลมาหน้าตาก็เกิดนี่แหละกูกูนี่เก่งกูนี่ดีก็มีคนมาคอยทำให้เนี่ยเขามาเล่าได้ละเอียดมากเลยนะพวกความจำดีจำตั้งแต่ในท้องสมองยังไม่พัฒนาเลยนะความรู้สึกนึกคิดมันมีขึ้นมาละสิ่งเหล่านี้เราเรียนนะค่อยๆเรียนแต่ว่าไม่ใช่ต้องเรียนมากมายอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่หรอกหลวงพ่อเล่าอะไรให้ฟังเนี่ยนอกเรื่องนอกราวเล่าเรื่องนอกเรื่องแล้วพวกเราสนใจเรียกว่าเป็นอินโทรดึงให้สนใจก่อนว่ามีอะไรให้เรียนนะศาสนาพุทธไม่ได้กระจอกนะเรามาเรียนศาสนาพุทธเพื่ออะไรเรียนเพื่อวันหนึ่งใจเราจะพ้นจากความทุกข์สิ้นเชิงถึงวันหนึ่งพ้นทุกข์ไปบรรลุพระอรหันต์จะมีชีวิตอยู่ต่อไปความทุกข์อยู่ที่ธาตุขันธ์ที่ร่างกายความทุกข์ไม่เข้าที่จิตดำรงชีวิตไปจนถึงวันที่ร่างกายแตกดับร่างกายแตกดับเรียกว่าดับทุกข์เป็นความดับสนิทของทุกข์ไม่ใช่เรียนเพื่อจะตายแต่เรียนเพื่อจะพ้นทุกข์เรียนเพื่อจะดับทุกข์ไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นอีกตอนหลวงพ่อเด็กๆนะเรียนหลักสูตรกระทรวงศึกษานี่แหละไม่รู้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนหรือยังวันประสูติวันเกิดนะวันตรัสรู้วันปรินิพพานวันตายปรินิพพานเพราะตายตอนเด็กๆเราก็ตั้งใจนะขอไม่ปรินิพพานกลัวตายนิพพานไม่ใช่ตายนิพพานเป็นความดับของทุกข์เพราะว่าพ้นจากความตายแล้วพระอรหันต์นะเรียกว่าพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายพ้นตั้งแต่เป็นพระอรหันต์เลยนะแล้วใครแก่ร่างกายแก่ไม่ใช่จิตใจแก่ใครเจ็บร่างกายเจ็บใครตายร่างกายตายท่านไม่ยึดถือในกายนะเลยท่านไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายของพวกเราผมงอกก็ผมเรางอกตีนกาเราขึ้นก็ตีนกาของเราอีกขนาดตีนกาไม่ชอบนะยังตีนกาของเราอีกหลังเรามาประกวดตีนกาว่าใครตีนกาสวย เราจะฝึกจนพ้นจากทุกข์ความทุกข์มันจะอยู่ที่ร่างกายเท่านั้นเข้ามาไม่ถึงใจนี่เราจะทำอย่างนั้นได้ก็รู้แจ้งในกระบวนการว่าความทุกข์เกิดขึ้นมาได้ยังไงทุกข์เกิดขึ้นในใจได้ยังไงความทุกข์ไม่เกิดได้ยังไงกระบวนการนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งที่สุดในพระพุทธศาสนาเป็นธรรมะที่สำคัญที่สุดพระอรหันต์เท่านั้นแหละที่จะรู้แจ้งปฏิจจสมุปบาทแต่ความลึกในการรู้ของแต่ละองค์ก็ไม่เท่ากันแต่ก็ลึกพอที่จะถอนความทุกข์ออกจากใจได้ แต่บางองค์ให้มาอธิบายแจกแจงสภาวะเป็นขั้นเป็นตอนอธิบายไม่ได้รู้แต่ว่าเจริญวิปัสสนาดูรูปนามเกิดดับอยู่ถึงวันหนึ่งกิเลสมันตายไปใจก็พ้นจากทุกข์ยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นภายในหลวงปู่ดูลย์เรียกจิตยิ้มจิตยิ้มเป็นอาการของจิตในขณะที่สัมผัสอริยผลสัมผัสอริยผลจิตจะยิ้มขึ้นมาทำไมต้องจิตยิ้มขึ้นมาหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกว่าจิตมันไม่มีรูปร่างและจิตพระอรหันต์เนี่ยไม่มีความเคลื่อนไหวภายในด้วยภายนอกไม่มีรูปลักษณ์ภายในไม่มีความเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นไม่มีร่องรอยให้สังเกตเลยหลวงปู่ดูลย์ท่านเลยสอนว่าจิตแสดงความมีอยู่ของตัวเองด้วยการยิ้มถามท่านต้องยิ้มกี่ทีเนี่ยกว่าจะเสร็จธุระท่านก็นับนิ้วเลยนะ3-4 4 4ทีน่ารักมากท่านนั่งนับ3-4ทีนับโอ้4นะทำไงจิตจะยิ้มถ้าเกิดอริยมรรคจิตก็จะยิ้มเกิดอริยมรรคแล้วก็จะต่ออริยผลบางทีหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกว่าจิตมันยิ้มย่อกิเลสว่ากิเลสเนี่ยต่อไปมาหลอกเราไม่ได้แล้วเรารู้ทันนะเหมือนตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้นะท่านอุทานทักตัณหานั่นคือภาวะตอนที่ท่านจิตยิ้มจิตมันจะร่าเริงแสดงธรรมะออกมาย่อเย้ยกิเลสงั้นต่อไปนี้เราจะมาเรียนนะให้เห็นว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นได้ยังไงทำยังไงจะไม่ทุกข์ชีวิตมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยแสวงหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ไปหาความสุขก็หาไม่เจอความสุขที่คนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายรู้จักเนี่ยเป็นความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นต้องอยู่กับคนนี้ถึงจะมีความสุขต้องไม่เจอคนนี้ถึงจะมีความสุขต้องมีสิ่งของอันนี้สมบัติอันนี้ถ้ามีของอย่างนี้ไม่มีความสุขความสุขมันอิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นบางคนอยากดังอยากดังนี่อาศัยคนอื่นไหมอยู่คนเดียวดังไหมอยู่คนเดียวไม่รู้สึกดังเดินไปไหนแล้วเฮ้คนวิ่งตามดูนะโอ้เท่มากเลยมันตามทั้งวันทั้งคืนนะกลุ้มใจลำคาญมันมนุษย์นะมีคอนฟลิกต์ในตัวเองร้ายแรงมากเลยหลายๆอย่างนะในใจของเราเนี่ยงั้นหาความสุขจริงๆไม่ได้มนุษย์เนี่ยต้องการให้คนอื่นยอมรับความมีตัวมีตนของเราแต่มนุษย์ต้องการอิสระอยากให้คนยอมรับมากๆอยากมีเพื่อนฝูงมีอะไรนะแต่อยากอิสระมันอิสระไม่ได้หรอกมันขัดแย้งกันเองไม่มีใครเขาสนใจเลยนี่อิสระไปไหนหมายังไม่มองเลยนะหมาเห็นหมาก็เศร้าใจมากเลยอิสระอยากทำอะไรก็ไม่มีใครสนใจแต่งตัวใส่รองเท้าข้างละสีคนก็ยังไม่มองเนี่ยเฉาเลยเฉาพวกเราพยายามให้คนมองใช่ไหมพอคนมองมากๆอึดอัดคนไม่มองก็กลุ้มใจเนี่ยมีคอนฟลิกต์ในตัวเองเยอะมากเลยนะมนุษย์เนี่ยงั้นมนุษย์เนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความทุกข์พระเจ้าจะมาคลี่ใจของเรานะธรรมะของท่านจะมาคลี่ใจของเราออกมาให้เรามารู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้เลยต้องการอะไรแน่ต้องการเพื่อนเยอะๆหรือต้องการอิสรภาพนะไม่ได้ต้องการสองอย่างนั้นหรอกที่จริงต้องการความพ้นจากความทุกข์ต้องการมีความสุขนั่นแหละเพียงแต่ว่าความสุขนี้อิงอาศัยสิ่งอื่นเช่นมีคนยอมรับแล้วมีความสุขได้อยู่ลำพังตัวเองแล้วมีความสุขมันมีเงื่อนไขตลอดเวลาจิตที่ฝึกดีแล้วนะอยู่ตรงไหนก็มีความสุขตรงนั้นแหละอยู่กับคนเยอะๆก็เหมือนอยู่คนเดียวมีความสุขอยู่คนเดียวก็ไม่เหงาเหมือนกับมีเพื่อนอยู่ตลอดเวลาจิตที่มันฝึกดีแล้วนะงั้นพวกเราก็มาฝึกจิตฝึกใจนะ ให้เข้มแข็งขึ้นมาให้เกิดความรอบรู้วิธีที่จะฝึกจิตฝึกใจให้ฉลาดรอบรู้ขึ้นมาพระพุทธเจ้าได้วางหลักสูตรไว้ให้หลักสูตรของพระพุทธเจ้าชื่อไตรสิกขามาเรียนเรื่องไตรสิกขานะเรียนเรื่องไตรสิกขาเวลาพวกเราคิดถึงวัดคิดถึงธรรมะนะพวกเราคิดถึงแต่เรื่องทำทานถือศีลนั่งสมาธิมันก็ดีเหมือนกันทำทานถือศีลนั่งสมาธิดีกว่าไม่ทำแต่เราไม่ค่อยเรียนเราไม่ค่อยเรียนจริงๆว่าพุทธเจ้าสอนอะไรนึกเอาเองนึกเอาเองจะถือศีลต้องไปขอที่พระบางคนบอกถือศีลไม่ได้หรอกเพราะอะไรอาราธนาศีลไม่เป็นโอ้ยนอนเซนที่สุดเลยนะมายังพันเตวิสุงวิสุงอะไรนี่ไม่เป็นพระเจ้าไม่เคยมาสอนอะไรที่ยุ่งยากนักหนาหรอกนะเราจะเรียนนะจากจิตใจที่ถูกกิเลสลากตลอดเวลาเราจะมาพัฒนาจิตใจของเราด้วยศีลให้จิตใจของเราเนี้ยไม่ถูกกิเลสลากไปกิเลสไม่มีอำนาจเหนือใจด้วยอำนาจของศีลกิเลสนั้นมีแรงมากสติปัญญาเรายังอ่อนเครื่องมือที่จะสู้รักษาตัวให้รอดก็คือศีลนั่นเองกิเลสเข้มแข็งเท่าไหร่ก็ตามเถอะเอาชนะกิเลสไม่ได้ก็ตามเถอะแต่ไม่ปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตจิตเข้าใจก็เป็นปกติจิตใจก็เป็นปกติไม่ถูกกิเลสครอบงำนี่มีศีลพอจิตใจมีกำลังมากขึ้นนะเราสามารถข่มกิเลสได้บ้างแล้วไม่ใช่ตกเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวช่วงที่กิเลสเข้มแข็งนะเรายังอ่อนแอสู้ด้วยศีลหมายถึงข่มใจไว้ไม่ให้ไหลตามกิเลสไปช่วงที่กำลังของสติสมาธิปัญญาเราแก่กล้าขึ้นเราเริ่มไปรุกรานกิเลสบ้างนะข่มกิเลสบ้างด้วยสมาธิตีเริ่มตีโต้กลับไปแล้วแล้วขั้นสุดท้ายนะเราขุดรากถอนโคนกิเลสด้วยปัญญาการศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเนี่ยจะทำให้เราได้ศีลที่ถูกต้องได้สมาธิที่ถูกต้องได้ปัญญาที่ถูกต้องศีลที่ถูกต้องเอาไว้ป้องกันตัวเองเวลาที่กิเลสมันเข้มแข็งมากเราสู้มันไม่ไหวก็ไม่ให้มันมาครอบงำใจได้คล้ายๆรักษาเมืองหลวงไว้รักษาใจเอาไว้สมาธิที่ถูกต้องเนี่ยออกไปไล่ตีกิเลสบ้างละกิเลสก็จะหลบซ่อนตัวนะกิเลสไม่สามารถปะทะโดยตรงกับเราได้แล้วกิเลสจะซ่อนตัวงั้นเวลาทำสมาธินะกิเลสไม่ตายแต่กิเลสจะแฝงตัวอยู่ซ่อนเงียบๆอยู่กิเลสก็รอจังหวะตีโต้คืนเหมือนกันนะถ้าตีคืนขึ้นมาแล้วเราตั้งหลักไม่ทันนะสมาธิเราเสื่อมกิเลสจะตีคืนมาแล้วเราอย่างสู้ไม่ไหวเนี่ยเราจะผิดศีลไปเลยศีลก็แพ้แล้วถ้าลงกระทั่งศีลก็ไม่เหลือแน่นะเราก็เสียความเป็นมนุษย์ไปเรียบร้อยแล้วเป็นมนุษย์ต้องมีศีลเสียความเสียศีลคือเสียความเป็นมนุษย์ใจของเราต่ำมนุษย์เป็นผู้มีใจสูงมันเหมือนคู่ต่อสู้กันนะเขาเข้มแข็งกว่าเราก็รักษาเมืองหลวงคือรักษาใจของเราไว้ไม่ให้เขาเข้ามายึดครองไม่ให้กิเลสยึดครองพอเรามีกำลังเข้มแข็งนะเราก็ออกไปย่ำยีกิเลสกิเลสก็ไปซ่อนแล้วก็ผลัดกันลบอย่างนี้แหละผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะจนวันหนึ่งปัญญาเราแก่รอบนะเรารู้เลยว่าโอ้กิเลสนะมันซ่อนตัวอยู่ตัวนี้เราจะเข้าไปล้อมมันนะเข้าไปล้อมมันจะหนีมาซ่อนที่ซ่อนของกิเลสอยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ที่ใจของเราเองดูมันน่ากลัวขนาดนี้นะศัตรูไม่ได้อยู่ข้างนอกอะศัตรูอยู่ที่ใจของเราเองนี่สติสมาธิปัญญาเนี่ยจะประชุมลงที่จิตดวงเดียวนี่เองนะแล้วก็คุณงามความดีทั้งหลายผนึกกำลังกันเข้ามาขยี้กิเลสที่ซ่อนอยู่ในจิตเองกิเลสระดับที่ซ่อนอยู่ในจิตเนี่ยนะคือตัวอวิชชานะถ้าตัวนี้ยังไม่ตายนะกองบัญชาการมันอยู่ในบ้านเรานี่เองเราไม่รู้หรอกเรามัวไปลบกับมันที่อื่น โอ้มันลึกซึ้งนะถ้าไม่ได้คำสอนของพระเจ้านะเราไม่รู้เลยว่าเราจะสู้กับศัตรูได้ยังไงบางคนก็สู้กิเลสไม่ไหวก็ยอมแพ้มันถูกมันครอบงำย่ำเหยียวบางคนก็สู้ในเชิงปฏิเสธอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนก็เหน็ดเหนื่อยมากเลยพอหมดกำลังจิตกำลังใจที่จะต้านนะมันก็มาย่ำเหยียงเดิมสู้มันไม่ได้จริงอาศัยไตรสิกขานี่แหละของพระเจ้านี่แหละเบื้องต้นสู้เขาไม่ไหวมีศีลรักษาจิตไว้ไม่ให้กิเลสครอบงำเบื้องกลางมีกำลังมากขึ้นก็ไปข่มกิเลสสมาธิเป็นเครื่องข่มกิเลสปัญญาเป็นเครื่องขุดรากถอนโคนกิเลสและกิเลสตัวสุดท้ายที่ขุดรากถอนโคนยากที่สุดเลยเพราะมองไม่เห็นนะคืออวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจความไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทนะซ่อนอยู่ที่จิตเองต้องฝึกนะเพราะสิ่งที่เราจะเรียนในช่วง3วันคือเรื่องพวกนี้นั่นแหละการจะมีศีลเบื้องต้นต้องตั้งใจไปก่อนนะเตือนตัวเองไว้ก่อนวันหนึ่งหลายๆครั้งตื่นนอนขึ้นมาเตือนตัวเองไว้เราจะรักษาศีล5ศีล5พอแล้วนะก่อนกินข้าวของวันตั้งใจรักษาศีล5ก่อนกินข้าวเย็นตั้งใจรักษาศีล5ก่อนจะนอนตั้งใจรักษาศีล5เตือนตัวเองเรื่อยๆเวลาหลายๆรอบนะเวลาจะทำผิดศีลมันจะได้ละอายใจอันนี้สำหรับมือใหม่นะมือใหม่รักษาศีลส่วนประเภทมือเก่าแบบงำเหงือกก็ไปขอศีลที่พระพอขอเสร็จแล้วก็โยนคืนพระไปเลยศีลเบื้องต้นเนี่ยตั้งใจรักษาไว้ว่าเราจะไม่ทำผิดศีล5นะต่อไปเลยค่อยๆพัฒนาวิธีรักษาศีลให้ประณีตขึ้นไปนะวิธีรักษาศีลที่ประณีตก็คือคอยรู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตนั่นเองกิเลสไม่เกิดที่อื่นกิเลสเกิดที่จิตที่เดียวกิเลสไม่เกิดอยู่ข้างนอกกิเลสไม่เกิดที่ร่างกายไม่เกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายนะกิเลสเกิดที่จิตอยู่ที่เดียวนะกิเลสอยู่ในปัจจุบันด้วยนะกิเลสในอดีตก็ดับไปแล้วกิเลสในอนาคตก็ยังไม่มีกิเลสที่มีจริงๆอยู่ที่จิตในปัจจุบันนี่เองเพราะฉะนั้นวิธีที่จะสู้กิเลสนะต้องรู้ทันมันจะสู้กับใครสักคนก็ต้องรู้ว่าศัตรูเราอยู่ตรงไหนนะงั้นเวลาราคะเกิดขึ้นมาให้รู้ทันราคะมันเกิดถ้าพอรู้ทันนะราคะจะดับอัตโนมัติพอมันดับแล้วเนี่ยเราจะไม่ทำผิดศีลเพราะราคะเวลาโทสะเกิดเรารู้ทันนะโทสะจะดับอัตโนมัติเราจะไม่ทำผิดศีลเพราะโทสะเวลาโมหะเกิดเรามีสติรู้ทันโมหะจะดับอัตโนมัติเราจะไม่ทำผิดศีลเพราะโมหะกิเลสแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยทำให้เราผิดศีลได้ทั้ง5ข้อนะไม่ใช่โทสะทำให้ผิดศีลข้อ1โลภะทำให้ผิดศีลข้อ2ข้อ3อะไรเงี้ยไม่ใช่นะกิเลสตัวเดียวเนี่ยทำผิดศีล5ได้ทั้งหมดเลยนะอย่างโทสะเกิดขึ้นมากิเลสตระกูลโทสะเกิดขึ้นมาเกิดความขัดเคืองในใจไม่สบายใจนะเราทำร้ายคนอื่นก็ได้ที่เป็นต้นตอให้เราไม่สบายใจนะไปแกล้งทำลายทรัพย์สินเขาไปแกล้งขโมยของเขาก็ได้ไปแกล้งผิดลูกผิดเมียเขาก็ได้ไปด่าว่าเขาก็ได้ไปแกล้งชมเขาก็ได้นะไอ้คนถูกยอมมากๆเหลิงใช่ไหมเลไม่รู้ผิดชอบชั่วดีแล้วเพราะว่ากูเก่งกูเก่งไอ้กูเก่งเนี่ยตัวทำลายกูมากที่สุดเลยทำลายคนมากที่สุดเลยเรื่องกูเก่งนะกูเหนือคนอื่นนะงั้นอย่างเราเกลียดเขาเราไปยอเขานะก็ผิดศีลนะไม่ใช่ว่าต้องด่าแล้วผิดศีลอย่างเดียวนะเกลียดตนาร้ายกับเขาหรือจิตใจเศร้าหมองกลุ้มใจไปกินเหล้าก็ทำได้ใช่ไหมทำนองเดียวกันราคะก็ทำให้ผิดศีลทั้ง5ข้อโมหะก็ทำผิดศีลทั้ง5ข้อได้นะให้เราคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตคอยรู้ทันไปเรื่อยทุกคนรู้ได้ทุกคนรู้จักกิเลสอยู่แล้วนะรู้ได้อยู่แล้วโกรธเป็นไงเราก็รู้โลภเป็นไงก็รู้หลงเป็นไงก็รู้ฟุ้งซ่านหดหู่เป็นไงก็รู้ตอนนี้โกรธขึ้นมารู้ทันโลภขึ้นมารู้ทันฟุ้งซ่านหดหู่รู้ทันสงสัยรู้ทันนะอะไรเกิดขึ้นรู้ทันรู้ทันใจของเราเองค คนทั่วไปก็รู้ได้แต่ละเลยที่จะรู้อย่างเราขับรถอยู่คนปาดหน้าเราโกรธโกรธแล้วเราไม่ดูว่าใจกำลังโกรธเราจะไปดูให้คนที่ปาดโน่นมันไปโน่นละจะต้องขับตามมันไปจะไปเอาคืนอย่างเงี้ยเราสนใจของข้างนอกเห็นสาวสวยเดินมารักนะไม่รู้ว่าใจกำลังรักมัวแต่ไปดูสาวเนี่ยดูออกนอกต่อไปนี้กลับข้างนิดเดียวเองกิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจเราค่อยรู้ไปเรื่อยๆนะนี่เป็นพื้นฐานจะทำให้เราเกิดศีลขึ้นมานะแล้วต่อไปปัญญาก็เกิดด้วยสมาธิก็เกิดด้วยมีสติรักษาจิตอยู่นี่แหละศีลสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นนะพุทธเจ้าสอนนะจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้ฝึกสติรู้เท่าทันจิตใจของเราจิตที่ฝึกดีแล้วจะนำความสุขมาให้สุขอื่นเสมอด้วยพระนิพพานไม่มีถึงพระนิพพานได้เลยนะนี่อินโทรนะแล้วก็ต่อด้วยเรื่องวิธีรักษาศีลก็คือรู้ทันกิเลสถ้าเรารู้ทันกิเลสกิเลสครอบจิตไม่ได้ไม่ผิดศีลหรอกศีลอัตโนมัติเกิดอันนี้ศีลชั้นสูงเลยศีลอัตโนมัติต่อไปนี้ไปกินข้าวไปแล้วคอยรู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตนะคอยรู้ทันไปยังกันเข้าห้องน้ำก็โทสะขึ้นแล้วล่ะแย่งกันกินหรือยังไม่ทันจะแย่งเลยเห็นอันนั้นก็อยากกินนี่โลภะละนะให้รู้ทันไปฝึกนะฝึก